Philip Limberi, 60 satoa jäljellä. Suomentanut Johanna Koskinen. Kustantaja, Intokustannus, 2026. Lukija, Tuomas, AI-generoitu ääni. Rosemary Marshallin muistolle. Eteenpäin ja ylöspäin. Alkusanat. Palmu sunnuntai, 14. huhtikuuta 1935. Boise Cityssä Oklahomassa valkeni vaaleanpunainen aamu. Ilma oli keväisen raikas, mikä oli tervetullutta vaihtelua Yhdysvaltain keskilännen pölyisiä tasankoja jatkuvasti piiskaaville tuulille. Aurinko nousi koruttomien puutalojen ylle. Tuulimyllyjen siivet lepäsivät paikalleen jähmettyneinä lähellä harjakattoja, joille kyyhkyset olivat asettuneet. Kristallin kirkkaassa ilmassa kuului preeria turpiaalien suloinen viserrys. Oli poikkeuksellisen tyyntä poikkeuksellisen myrskyn edellä. Tasankojen ankaraan elämään tottuneille paikallisille päivä tuntui uudelta alulta. He avasivat ikkunansa, ripustivat pyykkejä ulos, siivosivat kotejaan ja kävelivät kirkkoon auringonpaisteessa. Nämä sitkeät ihmiset kestivät stoalaisen tyynesti kaiken, mitä kohtasivat. Mikään ei kuitenkaan olisi voinut valmistaa heitä tulevaan. Kuin tyhjästä taivaalle ilmestyi vuorijonon kokoinen, paahtavan kuuma musta pilvi, joka vyöryi pelottavaa vauhtia kohti Boise Cityä. Yli 100 kilometrin tuntinopeudella puhaltavat tuulet muodostivat yli 300 kilometriä leveän ja satojen metrien korkuisen pölyseinämän, joka syöksyi suojattoman yhteisön ylle. Pilvi iski kuin tonni tiiliä. Lämpötila romahti, päivä muuttui yöksi ja näkyvyys katosi. Ulkona olleet ihmiset ryömivät maassa etsien suojaa. Autot pysähtyivät. Pöly tunkeutui koteihin ja asukkaat haukkoivat henkeään. Eräs nainen harkitsi jopa tappavansa lapsensa sen sijaan, että jättäisi heidät maailmanlopun armoille. Moni uskoi viimeisten aikojen koittaneen. Se tuntui siltä kuin olisi jäänyt valtavan kaulimen tai höyryjyrän alle. Olin aivan kauhuissani, muisteli Louise Forrester Briggs, joka oli nuori tyttö myrskyn iskiessä. Legendaarinen folklaulaja ja lauluntekijä Woody Guthrie, joka oli tuolloin 22-vuotias ja asui Oklahomassa, kertoi. Tuli niin pimeää, ettei pystynyt näkemään edes omaa kättään edessään, eikä ketään samassa huoneessa. Guthrie näki myrskyn saapuvan, juoksi suojaan ja kuvaili myöhemmin, kuinka ihmiset luulivat viimeisen päivän tulleen. 1930-luvun Dust Bowl, eli pölymyrskyjen aikakausi, oli tahaton seuraus vuosikymmeniä jatkuneista Yhdysvaltain hallituksen ja päättäjien linjauksista, ja ne iskivät suoraan yhteiskunnan ytimeen. Uudisasukkaat olivat muuttaneet Yhdysvaltain läntisille alueille uuden elämän ja vaurauden toivossa, mihin hallitus oli heitä rohkaissut. Alkuperäiskansoille ja luonnonvaraisille biisoneille aiemmin kuuluneita preeria-alueita tarjottiin ilmaiseksi kaikille, jotka olivat valmiita tarttumaan omavaraiseen elämäntapaan. Ajatus perheen perustarpeiden täyttämisestä muuttui nopeasti vaurauden ja pikavoittojen tavoitteluksi. Pienimuotoinen viljely kehittyi teollisuuden alaksi, samalla kun uudet viljelytekniikat vahingoittivat herkkää maaperää ja jättivät sen alttiiksi luonnonvoimille. Preerioiden heinät ja ruohot väistyivät viljelysmaan tieltä, ja aluksi sadot olivat niin tuottoisia, että ne rikkoivat kaikki aiemmat ennätykset. Viljelyssä keskityttiin lyhyen aikavälin voittoihin. Kun markkinat ylikuormittuivat ja hinnat romahtivat, viljelymenetelmiä tehostettiin entisestään. Jos hehtaarilta ei enää saatu samaa rahasummaa, ratkaisu oli viljellä yhä enemmän maata. Luonto kuitenkin iski takaisin. Pölymyrskyt veivät mukanaan pintamaan, hukuttivat alleen viljelykset, tuhosivat elinkeinoja ja lyhensivät ihmisten elinikää pölyn aiheuttamien sairauksien myötä. Musta sunnuntai oli pahin 1930-luvun dramaattisista pölymyrskyistä, valtavista mustista pilvistä, jotka veivät mukanaan miljoonia tonneja pintamaata ja runtelivat suurten tasankojen alueita. Suurimmat vahingot koettiin Coloradon, Kansasin, New Mexicon, Oklahoman ja Texasin osavaltioissa. Kun pölymyrskyt saavuttivat New Yorkin ja Washington DC:n kaltaiset kaupungit, muuallakin ymmärrettiin tilanteen vakavuus. Kyse ei ollut vain paikallisesta ongelmasta. Pölymyrskyjen aikakausi ajoi uudisasukkaat lähelle.